Черепиця розвалюється, ніхто її не ремонтує. В під'їздах смердить сечею, там теж ніхто не прибирає. Вхідні двері будинків бовтаються відчиненими, ніхто їх не ремонтує. Дерев'яні прикраси, фарба, барельєфи, штукатурка – все відпадає. Кам'яна підлога, що лежала віками, псується до невпізнання. Жуки проточують дірки в дерев'яних перилах. Людське лайно лежить у кожному закутку. Я навіть не наважуюсь користуватися громадськими вбираннями. Мати не дозволяє. Вона ніколи не перестає дивуватися, як радянським жінкам, що туди ходять, вдається тримати в рівновазі свої огрядні туші на тонких шпильках. У громадських вбиральнях скрізь сліди от тих тонких шпильок. 1952. Ельмер застрелився, коли попався. Річарда не знайшли. Августа стратили. Софія не плаче. Чим частіше я відвідувала Таллін, тим сильніше мені хотілося поговорити з Хуккою про мій власний світ. Звичайно, я могла б розказувати про Таллін банальні туристичні байки, але їх поверховість, чужість та кліше виключали геть чисто всі суттєві аспекти. Аспекти, з яких Хукка відчув би, як море хлюпає в Таллінському порту. Як чудово сидіти спекотного літнього дня в ресторані «Кулла Сеппа Кельдері», опустивши босі ноги на кам'яну підлогу і вдихати охолоджене кам'яними середньовічними стінами повітря та блукати серед старих дерев'яних будиночків у копла. Ні. Хукка не побачив би цього. І це доводило мене до відчаю. Ну, водночас і заспокоювало, бо це був ще один привід тримати його подалі. Окрім того, мені постійно потрібні були нові засоби на додачу до старих. Незважаючи на сварки, Хукка дзвонив кожного ранку і передавав вранішній поцілунок, а кожного вечора бажав доброї ночі, якщо ми не проводили цю ніч разом. А якщо ж ми були разом і якщо сварилися, ранкові та вечірні поцілунки теж не відмінялися. Удома в мене так ніколи не робили, тому це було якось дуже інтимно. Те, що він казав «доброго ранку» та «на добраніч», а потім ще й цілував. Я не звикла до таких проявів уваги і турботи про когось. Особливо тоді, коли була сварка. Це залишалося, хоч би що не сталося. Хукка вже розповів про мене своїм батькам, братам і сестрам, яких я воліла ніколи не бачити, з якими я ніколи не хотіла говорити, бо на язиках у них, певне, крутилося чимало неприємних запитань. Хоча й не обов'язково. Ніхто з друзів та подруг Хукки нічого в мене не питав. Отже, і такі існують у природі. Їх не цікавить ніщо, окрім балачок про якийсь саундтрек, що вони прослуховують, чи про професію, яку здобувають. На жаль, родичі до них не належать. Хукка просто занадто наблизився. Занадто близько до Талліна. Коли Сероніл та Серомекс змінили моє харчове лібідо, випливла випадкова думка про естонську сметану, яка довгий час входила до списку заборонених продуктів. Ця думка лоскотала мою цікавість. А чи пам'ятаю я ще, яка вона на смак. Невже вона мені колись подобалась? А потім зовсім випадково в матері вдома побачила пакетик сметани. І ніяких інших молочних продуктів до мого грушевого пирога. Я б мала її взяти. Іншого вибору просто не було. Я відкрила пакет. Сметана була запакована в пластиковому пакеті. Вилила її в миску, додала цукру і... цей смак. Колись я його відчувала. Той самий смак. Як щось, що я завжди шукала. Зрадівши, я відкрила, що халва та глазуровані сирки після довгої перерви знову повернулися в магазини Таліна. Свіжих марципанів та халви було багато. Коли мені було 5, так само і глазурованих сирків, маленьких солодких батончиків у шоколадній глазурі. Потім вони зникли з магазинів. Принаймні до 15 років я їх не бачила. Це ж стосувалося багатьох сортів цукерок, які я тоді полюбляла. Вони поверталися на прилавок. З ентузіазмом я принесла їх додому, сховала свій набуток у валізі під ліжком і була задоволена, отримавши улюблені ласощі дитинства. Оскільки я не пам'ятала всіх назв, доводилось куштувати все підряд. Вибравши вподобане, я купувала пару кіло цукерок, бо то була частина мого зникаючого світу. Хоча обгортка вже була блискучо срібляста, а не паперова, як у цукерках подорож, якими я ласувала маленькою. Папір був білий, окрім зеленої верхівки, а посередині була фольга з позолотою. Її можна було відділити від паперової обгортки. Більша частина шоколадних цукерок була сформована за одним зразком, десь 2,5 на 4 сантиметри. Всі одного розміру, окрім шоколадних цукерок у коробках. Нині розмір цукерок наблизився до західного стандарту, тобто зменшився. Але, на щастя, не дуже сильно. Вершкові карамельки колись були квадратні, а тепер прямокутні. Раніше папір на них був обгорнутий так само, як на подарункових пакунках. Зараз же блискучий сріблястий папір знімається по-іншому. Для цього треба витягнути смужку з краю. Навіть їхня назва змінилася з киць-киць на Соня та Роня. І їх тепер можна знайти навіть у Фінляндії. Спочатку лише в призмі. У пакетах по 200 або 400 грамів. Мабуть, скоро ці пакети будуть важити 170 грамів, як у Фінляндії. І будуть усе менше нагадувати мені мій світ. Хоча смак усе ще залишиться той самий. Я хвилювалася, чи перетвориться вся Прибалтика на однорідну масу. Куплений пакет майонезу може стати останнім. Цього ніколи не знаєш наперед. Хукка не міг збагнути, чому треба возити сметану, майонез, шоколад, шпроти, кислу капусту і тому подібне в такій кількості, щоб наступного дня корчитися в ліжку від болю в спині. Менша ціна не була достатнім поясненням. Хука все одно не розумів. А я не розказала йому, скільки ж насправді квашеної капусти я привезла. Треба було спробувати зберігати всі ці харчі роками, щоб можна було тримати солодкий запах дому біля себе якомога довше. У цій домашній їжі були як безпечні, так і небезпечні запахи. Були запахи супу з кислої капусти і сметани.